πολύ καλύτερα τις πτυχές αυτής της κρίσης. Τις γνωρίζει ένας εκλεκτός συνάδελφος, ο Κώστας Ονισένκο. Θα πάμε να συνομιλήσουμε μαζί του. Βρίσκεται στο Κίεβο, στην Ουκρανία. Κώστα, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
Γεια σας από το Κίεβο.
Λοιπόν, δώστε μας καταρχάς την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με την ανάπτυξη και σε τι επίπεδο και σε ποιο σημείο βρίσκονται των ρωσικών στρατευμάτων.
Κοιτάξτε, σήμερα καταρχάς πραγματοποιείται συνάντηση, αναμένουμε να πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων των τεσσάρων χωρών που απαρτίζουν το λεγόμενο σχήμα της Νορμανδίας, δηλαδή Γαλλίας, Γερμανίας, Ουκρανίας και Ρωσίας. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι θετικό, γιατί εντάξει, δεν περιμένουμε να βγει κάποια τρομερή είδηση ή να αλλάξουν τα δεδομένα όπως τα ξέρουμε από αυτή τη συνάντηση. Ωστόσο, ξέρετε, όταν μιλάνε οι διπλωμάτες, τα όπλα σιωπούν και αυτό δίνει δηλαδή έστω και κάποιες ενδεχομένως λίγες ημέρες ακόμα για διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί πάνω από 100.000 Ρώσοι στρατιώτες και στην κατεχόμενη Κρυμαία και στα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά και στη Λευκορωσία, και αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί εκεί που βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη των 200 χιλιόμετρων από το Κίεβο, και με δεδομένο ότι στις 10 του μηνός, 10 Φλεβάρι, ξεκινάει η κοινή στρατιωτική άσκηση της Ρωσίας με τη Λευκορωσία, στην οποία οι Ρώσοι θα φέρουν και στα 400 και αεροπορία, σημαίνει ότι είναι σε άμεση πρόσβαση η πυραυλή τους από το Κίεβο. Τώρα τι συμβαίνει. Υπάρχει στρατός ρωσικός γύρω στις 100.000 και παραπάνω. Ωστόσο υπάρχει, φέρουν οι Ρώσοι από ό,τι φαίνεται από τις ανοιχτές πηγές πληροφόρησης πολύ μεγάλο αριθμό τάγκς και αρμάτων μάχης και εξοπλισμού, χωρίς να συνοδεύεται προσωπικό, που σημαίνει ότι μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας, εφόσον τους δοθεί εντολή, αυτές οι 100.000 ή 120 μπορούν να υπερδιπλασιαστούν. Λοιπόν, υπάρχουν στη διεθνή κοινότητα και εντός της Ουκρανίας δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας και λιγάκι των Βαλτικών κρατών, ότι επίκειται επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Βεβαίως το επίκειται επίθεση είναι λαθασμένη διατύπωση, καθότι η επίθεση έχει πραγματοποιηθεί το 2014, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, κατέλαβε την Κρυμαία και προκάλεσε τον πόλεμο στον Ντονμπάς, ο οποίος στοιχίζεται μέχρι τώρα, έχοντας αφαιρέσει κατά εκτιμήσεις 15.000 ζωές. Η ευθύνη λοιπόν είναι η μία άποψη. Και άλλη άποψη, την οποία από ό,τι φαίνεται την ασπάζεται και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ότι ενδεχομένως ο Πούτιν προσπαθεί με το να ασκεί αυτού του είδους την πίεση, και έχοντας ως δεδομένο ότι η διεθνής κοινότητα είναι απασχολημένη με άλλα προβλήματα, όπως ενδεχομένως η πανδημία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται περισσότερο για το θέμα της Κίνας και ούτω καθεξής, ότι προσπαθεί να αρπάξει κάτι το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη αυτό το οποίο προβάλλει, δηλαδή η μη επέκταση εντός εισαγωγικών του ΝΑΤΟ, αλλά ενδεχομένως κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα να βάλει τα κατοχικά του στρατεύματα και επίσημα μέσα στις περιοχές του Ντονμπάς που έχουν κατερριφθεί, είτε να ανοίξει μια χερσαία πρόσβαση στην Κρυμαία προκειμένου να παράσει το νερό στην Κρυμαία που δεν έχει πρόσβαση σε νερό, είτε να νομιμοποιήσει κάπως εντός εισαγωγικών διεθνώς την παραμονή της Κρυμαίας. Αλλά αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε, διότι από ό,τι φαίνεται όλες αυτές οι αποφάσεις βρίσκονται στο κεφάλι του Πούτιν. Και περιμένουμε να δούμε κι εμείς την συνέχεια. Βεβαίως ο Ουκρανικός στρατός ετοιμάζεται. Εγώ τώρα που είμαι στο κέντρο του Κιέβου ακούω κάθε 4-5 λεπτά περνάνε αεροπλάνα που προφανώς περιπολούν από πάνω. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση του απλού κόσμου, ο οποίος εντάσσεται στις ομάδες πολιτοφυλακής οι οποίες σχηματίζονται σε όλη την Ουκρανία. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει πανικός, δηλαδή και τα ράφια του σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα και τα παιδιά πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο και οι δημόσιοι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά. Βεβαίως ο πρόεδρος Ζελένσκι και η κυβέρνηση προσπαθούν με κάθε τρόπο να καθησυχάσουν τον κόσμο μέσα από τις επίσημες δηλώσεις τους, λέγοντας ότι εμείς έχουμε πόλεμο εδώ και 8 χρόνια και πάντα υπάρχει απειλή κλιμάκωση σε αυτό το πολέμο, αλλά δεν βλέπουμε κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο να μας αποδεικνύει ότι επίκειται μια μεγάλη κλιμάκωση, η οποία θα μπορούσε να απειλήσει την ακυριότητα της χώρας περαιτέρω. Και βλέπουμε, Χρήστο.
Κώστα, σε αυτό που μόλις τώρα περιέγραψες, δηλαδή στο τι ακριβώς σημειώνει η Ουκρανική κυβέρνηση, είναι αλήθεια ότι ουσιαστικά έχει εδραιωθεί ένα status quo και για την απόσχηση της περιφέρειας του Ντομπάς και βεβαίως ό,τι αφορά την Κρυμαία. Άρα αναρωτιέται καλόπιστα ο εξωτερικός παρατηρητής τι παραπάνω θα μπορούσε να επιδιώξει η Ρωσία να εξυπηρετήσει δηλαδή μία εισβολή της. Επομένως, μήπως όντως πρόκειται απλά για ένα παιχνίδι διαπραγμάτευσης?
Κοιτάξτε, δείτε, και πάλι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να σας δώσει σαφώς μια απάντηση σε αυτό για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, διότι στη Ρωσία οι αποφάσεις λαμβάνονται από έναν και μόνο άνθρωπο σε αυτό το επίπεδο. Και δεύτερον, επειδή οι Ρώσοι είναι, ας το πούμε έτσι, θεωρούνται ως καλοί τακτικιστές, συνήθως οι Ρώσοι δημιουργούν μια κατάσταση ή επενδύουν σε μια κατάσταση έχοντας τα σιρτάρια τους διάφορες πιθανές εξελίξεις του θέματος και των ωφελημάτων που ήδη θεωρούν ότι μπορούν να αποκομίσουν και βγάζουν τα αντίστοιχα σενάρια εκείνη τη στιγμή. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει προκληθεί μια κατάσταση. Φαντάζομαι ότι το Κρεμλίνο έχει ορισμένα πιθανά σενάρια του πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και ανάλογα το ποια θα είναι η αντίδραση και της διεθνούς κοινότητας, η οποία μέχρι τώρα έχει δείξει αρκετά μεγάλη συμπαράσταση στην Ουκρανία, πιο μεγάλη συμπαράσταση από ό,τι έχει δείξει τα τελευταία 8 χρόνια της ρωσικής εισβολής, mm-hmm. και ανάλογα και τις αντιδράσεις και μέσα στην ίδια του Ουκρανία, διότι μην ξεχνάμε, Χρήστο, ότι ο νούμερο ένα παράγοντας ο οποίος απειλεί την Ουκρανία και την απείλησε και το 2013-2014 και την απειλεί πάντα και απειλεί και τις άλλες χώρες, και αυτό είναι και ένα συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει να βγάλουν και άλλες χώρες όπως η Ελλάδα από αυτή την ιστορία, είναι η εσωτερική αστάθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, σοβαροί αναλυτές που διαβάζω εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξει κάποιο θέμα σοβαρής πολιτικής κοινωνικής αστάθειας εντός της Ουκρανίας, η οποία πολιτική κοινωνική αστάθεια μπορεί να σχετίζεται με τις αυξημένες τιμές στο φυσικό αέριο ή κάτι άλλο, δεν θα τολμήσει η Ρωσία να κάνει ανοιχτά μία επέμβαση. Ούτε πλέον θα περάσει αυτό που κάνει συνήθως η Ρωσία του να δημιουργήσει και άλλες χώρες να δημιουργήσει ίδια κάποια αφορμή.
Ερώτηση, ναι. Κώστα, για να το απαντήσουμε ενδεχομένως από ένα διαφορετικό κανάλι. Τι ήταν αυτό, κατά την άποψή σου, που πριν από 8 χρόνια έδωσε το περιθώριο στις ρωσικές δυνάμεις να εισβάλλουν και να επιτύχουν να διαμορφώσουν ένα status quo στην περιοχή, το οποίο ενδεχομένως δεν υπάρχει τώρα?
Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία έγιναν εκ μέρους της Ρωσίας το 2014. Το πρώτο είναι η Κρυμαία, το δεύτερο είναι το Ντονμπάς. Mm-hmm. Λοιπόν, στην Κρυμαία βεβαίως από ό,τι φαίνεται από τις ενδείξεις και από στοιχεία των κατασκοπιών και από την εν γέννη πολιτική της Μόσχας, η Κρυμαία προετοιμαζόταν τουλάχιστον για 2-3 χρόνια αυτή η κατάσταση. Δηλαδή προετοιμαζόταν σε πολιτικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο και όταν το Κίεβο βρέθηκε σε κενό εξουσίας μετά το Μαϊντάν του 2013, όταν ο λαός έδιωξε τον Γιανουκόβιτς, ακριβώς επειδή ο Γιανουκόβιτς αρνήθηκε να ακολουθήσει την φιλοευρωπαϊκή πορεία που ήθελε η πλειοψηφία του λαού, βρέθηκε η χώρα σε ένα κενό εξουσίας μερικών μηνών, το οποίο κενό εξουσίας το εκμεταλλεύτηκε.
Άρα, Κώστα,
συγγνώμη
που σε διακόπτω. Εδώ λοιπόν, και δεν έκανα τυχαία το ερώτημα, η πολιτική αστάθεια του 2014 δεν υφίσταται το 2022.
Η πολιτική αστάθεια του 2014 δεν υφίσταται το 2022, αλλά βεβαίως η Ουκρανία, η οποία έχει τα τελευταία χρόνια δύο Μαϊντάν και στην οποία υπάρχουν αρκετές πολιτικές και κοινωνικές αντιθέσεις στο εσωτερικό της χώρας, mm-hmm. θα μπορούσε δυνητικά να δημιουργήσει μια άλλη τέτοια αστάθεια, και προφανώς για ένα τέτοιο σενάριο εργάζονται οι άνθρωποι στο Κρεμλίνο και οι συνεργάτες τους στην Ουκρανία. Ωστόσο, βλέποντας βλέποντας και τις αντιδράσεις του κυβερνώντος κόμματος του Ζελένσκι και του ίδιου του Ζελένσκι, αλλά και της πλειοψηφίας της αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι το αντιλαμβάνονται αυτό και οι μεν και οι δε, και δεν είναι διατεθειμένοι να λύνουν τα προβλήματά τους σε ένα τέτοιο επίπεδο, ούτως ώστε αυτό θα μπορούσε να απειλήσει την ακυρεότητα της χώρας. Το είδαμε ξεκάθαρα με την ποινική δίωξη με τον Ποροσένκο, τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος διώκεται για, ο οποίος έχει κατηγορίες, έχει κατηγορίες για εθνική προδοσία. Όταν ο Ποροσένκο έλειπε στο εξωτερικό για διακοπές και επέστρεψε στο Κίεβο και έπρεπε με βάση αυτό που περίμενε περισσότερο να τον συλλάβει η αστυνομία, τελικά δεν το συνέλαβε και θεωρείται, ήταν μάλιστα η ίδια μέρα που είχε έρθει στο Κίεβο ο Μπλίνκιν, και θεωρείται ότι αυτό ακριβώς ήταν ένα δείγμα του ότι και το κυβερνών κόμμα και τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην του φιλορωσικού κόμματος αντιπολιτευόμενη πλατφόρμα δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν λαβές και να δημιουργήσουν συνθήκες για μια τέτοια
στεγόνο του 2014. Μάλιστα. Χρήστο. Κώστα, κλείνοντας, από την εμπειρία σου, υπάρχει κάτι σαν πολιτική είδηση, σαν κοινωνική, αν θέλεις, εξέλιξη, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το σύνθημα ότι όντως επίκειται εισβολή? Υπάρχει κάτι το οποίο πιστεύεις ότι εάν και εφόσον συμβεί, τότε είμαστε όντως ένα βήμα πριν την εισβολή? Και τι είναι αυτό?
Αυτό είναι δύσκολο ερώτημα. Θεωρώ βεβαίως και το λέω εδώ και μήνες ότι αν δούμε μια πολιτική αυστάθεια, δηλαδή αν δούμε μαζικές διαδηλώσεις και επεισόδια μέσα στο Κίεβο, αυτό θα ενδεχομένως να είναι εκείνο το οποίο να μας δείξει ότι επίκειται κάποια εισβολή. Όπως επίσης και βεβαίως αν δούμε τρομοκρατικά χτυπήματα με ανθρώπινα θύματα, είτε μέσα στο κατεχόμενο κομμάτι του Ντονμπάς, είτε μέσα στη Ρωσία, τότε επίσης είναι ένα δείγμα που μπορεί να δείχνει ότι κάτι επίκειται. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να σκεφτώ.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, θα ήθελα να μου έτσι, τη δική σου εκτίμηση, το δικό σου σχόλιο, τη στάση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά η διεθνής κοινότητα δεν φαίνεται να συμφωνούν σε μια κοινή στάση, τουλάχιστον προς το παρόν. Θεωρώ βεβαίως ότι θα συμφωνήσουν και θα επιλέξουν μια κοινή στάση, διότι αυτό οφείλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι στις χώρες, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, οι οποίες προσπαθούν να δείξουν μια εντός εισαγωγικών ουδετερότητα. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, ότι δεν θα κάνει αυτό το οποίο χρούτου να κάνει σε περίπτωση που ληφθεί μια κοινή απόφαση. Ωστόσο, μου φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις, δηλαδή κυρίως οι χώρες, η χώρα η οποία οδηγεί αυτή τη στιγμή, υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας είναι η Μεγάλη Βρετανία, δεν είναι τόσο πολύ η Μεγάλη Βρετανία είναι κυρίως. Είναι βεβαίως άλλες χώρες όπως οι Βαλτικές χώρες και η Πολωνία, οι οποίες έχουν άμεση εμπλοκή σε αυτό, διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά και τι είναι η Ρωσία και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν περάσει αυτό το πράγμα στην Ουκρανία, ότι ενδεχομένως αυτές θα είναι οι επόμενες χώρες που έχουν να περιμένουν μια αντίστοιχη μοίρα με αυτήν της Ουκρανίας. Ωστόσο βλέπουμε αυτή τη στιγμή βεβαίως τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίες επιμένουν σε έναν διάλογο και σε μια εντός ή εκτός εισαγωγικών ουδετερότητα, κλείνοντας περισσότερο το μάτι προς τη Μόσχα και το Κρεμλίνο, χωρίς βεβαίως να αποπέμπουν από πάνω στις ευρωπαϊκές αξίες και όλα αυτά τα οποία πρεσβεύουν οι κοινοί κανόνες της ειρηνικής συμβίωσης σε μια σύγχρονη κοινωνία στον 21ο αιώνα.
Χρήστο. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές το βασικό ερώτημα είναι τι ψυχολογία, τι ηθικό ανάστημα υπάρχει στον Ουκρανικό λαό, και με αυτό θέλω να κλείσουμε.
Χρήστο, όπως σου είπα, καταρχάς η Ουκρανία βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο εδώ και 8 χρόνια, που σημαίνει ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να τρομάξει, με την έννοια την οποία θα μπορούσε να τρομάξει σε κάποια άλλη ιστορική συγκυρία πρώτων. Το ηθικό είναι θα έλεγα ήρεμη, και αυτό και όλοι οι ξένοι με τους οποίους μιλάω, αυτό με ρωτάνε. Μα καλά, πώς είναι δυνατόν να είστε τόσο ήρεμοι, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε ήρεμοι που το βλέπουμε απ' έξω, και εσείς που είστε μέσα είστε ήρεμοι. Είναι ήρεμοι. Βεβαίως, θέλω να πω ότι αυτή η ηρεμία μπορεί να διαταραχθεί αν πάρει στιγμή, ας πούμε, αν πέσει ένας πύραυλος στο κέντρο του Κίεβου. Προφανώς δεν θα συνεχίζει ο κόσμος να είναι τόσο ήρεμος. Βεβαίως, εδώ και μήνες, μην ξεχνάμε ότι αυτή η κλιμάκωση έχει ξεκινήσει από το περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο, δεν είναι δηλαδή των τελευταίων εβδομάδων. Από τότε ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν τις στρατιωτικές δυνάμεις στη Ρωσία και ξεκίνησαν οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Πούτιν με τον Μπάιντεν κτλ. Αρκετοί έχουν φτιάξει κάποιο plan B, ας το πούμε, τι θα γίνει σε περίπτωση που είναι η εισβολή, δηλαδή έχουν μαζέψει προμήθειες, έχουν μαζέψει, ξέρω εγώ, κάψιμα, έχουν κάνει κάποιες προετοιμασίες σε περίπτωση που χρειαστεί. Κάποιοι οποίοι είχαν τη διάθεση και τα χρήματα έχουν φύγει για διακοπές. Δηλαδή, αρκετοί γνωστοί μου έχουν φύγει για διακοπές, το οποίο θα μπορούσαν ενδεχομένως να φύγουν ούτως ή άλλως, αλλά να φύγουν μια εβδομάδα, φύγανε ξέρω για τρεις εβδομάδες για να δουν τι θα γίνει. Και βεβαίως αρκετοί άνθρωποι και πάρα πολλοί και όλα από αυτούς που έχουν αναγκαστεί να μετακινηθούν από την Κρυμαία και από τις κατηλημένες περιοχές του Ντομπάς και του Λουγκάνσκ που έχουν έρθει στο Κίεβο, και από αυτούς αλλά και από τους υπόλοιπους κατοίκους, πάρα πολλοί βεβαίως εντάσσονται στις ομάδες πολιτοφυλακής και συμμετέχουν σε παιδεύσεις και ετοιμάζονται ενεργά να λάβουν μέρος της αντίστασης, στην αποφευκταία περίπτωση βεβαίως που τα ρωσικά στρατεύματα λάβουν την απόφαση να εισβάλλουν. Αυτό θέλω να πω ότι οι Ουκρανοί θα αντισταθούν, δεν θα είναι.
Ναι, Κώστα. Χάσαμε το Κώστα. Στην κατάληξη της πρότασής του, νομίζω ότι μας έδωσε την συνολική εικόνα ο Κώστας Ονισέγκο, δημοσιογράφος Ουκρανός, με χρόνια επαγγελματική δράση στην Ελλάδα μας ως ανταποκριτής, σήμερα στο Κίεβο, στην καρδιά των εξελίξεων από την Ουκρανία. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Ονισέγκο. Είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε στην πορεία αυτής της περιπέτειας που είναι σε εξέλιξη τα τελευταία 8 χρόνια για την Ουκρανία, όπου όμως έχουμε την αναζωπήρωση αυτής της έντασης τις τελευταίες μέρες με την συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων ανατολικά της Ουκρανίας, περιμένοντας το επόμενο βήμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, και την ώρα που η Ουάσιγκτον απειλεί με κυρώσεις ευθέως προς το πρόσωπο του Ρώσου Προέδρου, κάτι το οποίο φαίνεται να το διασκεδάζουν με απάντηση από την Μόσχα. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή. Επιστρέφουμε με όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην λειτουργία των σχολείων, ή μάλλον τη μη λειτουργία των σχολείων σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, και τις αποφάσεις που έχουν λάβει οι Δήμοι. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε, μουσική ανάσα, επιστροφή για το υπόλοιπο ρεπορτάζ.